بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، umat manusia dari kalangan Bani Adam di dalam mengarungi kehidupan dunia ini mengalami beberapa fase-fase dalam kehidupannya, mengalami beberapa fase pada umur dan usianya. Ada yang mengalami satu demi satu fase tadi sampai pada fase yang terakhir. Ada yang mengalami sebagian besarnya, ada yang mengalami separuhnya, ada yang mengalami sebagian kecilnya. Semua tadi tentu kembali kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Masing-masing fase ada sisi-sisi khusus pada kehidupannya dalam pandangan syariat. Fase yang pertama ialah setelah dia lahir, disebut dengan zamanus saba, zamanu pufulah, masa-masa dia menjadi seorang bayi, masa-masa dia menjadi seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Masa ini dimulai dari masa setelah dia lahir sampai dia balig. Zamanus saba, zamanu tufulah. Masa ini seseorang anak pada awal kelahirannya lahir di atas fitrah yang suci, lahir di atas tauhid, di atas keimanan yang murni, seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas kebenaran. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Lalu kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau membuat dia Nasrani atau yang membuat dia Majusi. Nah, masing-masing bayi yang lahir di atas fitrah. Setelah itu dalam perkembangan hidupnya, perkembangan usianya, ini semuanya bergantung pada kedua orang tuanya. Dalam pandangan syariat, ketika bayi itu lahir di tengah-tengah keluarga non-muslim, tumbuh kembang di tengah-tengah keluarga non-muslim, sampai dia menginjak usia baligh di tengah-tengah keluarga non-muslim, maka dia dihukumi sesuai dengan agama orang tuanya. Kalau agama orang tuanya Yahudi, dikatakan dia anak Yahudi. Kalau agama orang tuanya adalah Nasrani, dia anak Nasrani. Atau Majusi, dikatakan dia anak Majusi. Atau tanpa agama, anak tanpa agama. Sesuai dengan keadaan agama orang tuanya sendiri. Tetapi barakallahu fikum, ketika dia lahir, tumbuh kembang di tengah-tengah kedua orang tua yang muslim, sampai dia menginjak usia baligh di tengah-tengah keluarga yang muslim, maka dia dinyatakan muslim sebagai seseorang dari kalangan kaum muslimin mengikuti agama kedua orang tuanya. Tidak perlu lagi ketika dia baligh mengucapkan dua kalimat syahadatain untuk masuk Islam. Cukup dengan dia mengikuti agama kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama tadi, yang non-muslim, sampai dia baligh, dia baru bisa masuk Islam ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadatain. Disaksikan oleh kaum muslimin, oleh yang berwajib, maka dia yang sebelumnya non-muslim menjadi muslim dengan dua kalimat syahadat tadi. Intinya adalah di fase ini, seorang anak bergantung kepada kedua orang tuanya. Di fase ini orang tuanya sangat dianjurkan, terutama yang kaum muslimin, mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah agama, tarbiyah diniyah, tarbiyah agama yang baik, ditarbiyah akidahnya, ditarbiyah ibadahnya, ditarbiyah akhlaknya, ditarbiyah muamalahnya, kesehariannya, sesuai dengan dinul Islam, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Targetnya di dunia ini menjadi anak yang soleh, solehah. Di yaumul qiyamah nanti selamat dari neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ahlikum, keluarga meliputi istri, zaujah, dan meliputi anak-anak al-aulad. Dalam tafsir disebutkan, upaya menjaga mereka semua dan diri masing-masing dari api neraka, itu dengan tarbiyah Islam. Mengajari mereka bimbingan-bimbingan agama Islam. Ya, diajari untuk berakidah yang benar, beribadah yang benar kepada Allah Azza wa Jal, berakhlak yang mulia, perintah-perintah agama dilakukan, dilaksanakan, larangan-larangan agama ditinggalkan, dijauhi. Jaminannya selamat dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini tanggung jawabnya kedua orang tua. Manakala kedua orang tua betul-betul memperhatikan tarbiyah agama anak-anaknya semenjak dini, maka insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan anak itu anak yang baik. Tumbuh kembang di atas ketaatan kepada Allah, ketika dia balik nanti sudah menjadi anak yang saleh. Mengerti bimbingan agamanya, melaksanakan bimbingan agamanya. Perintah agama dilakukan, larangan agama ditinggalkan. Bagus akhlaknya, bagus muamalahnya, bagus ibadahnya, bagus akidahnya, bagus prinsipnya. Akan melahirkan pemuda-pemuda, remaja-remaja yang saleh. Kecuali bila Allah menghendaki lain. Sebaliknya, manakala kedua orang tua tadi tidak memperhatikan tarbiyah agama anak-anaknya, mengabaikannya, tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tarbiyah akidah yang benar, tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tarbiyah ibadah yang sahih, yang benar kepada Allah, tidak mengajarkan kepada putra-putrinya tarbiyah akhlak, muamalah yang baik, bisa jadi ditarbiyah dengan tarbiyah dunia. Mungkin juga tidak dua-duanya. Tarbiyah agama tidak, tarbiyah duniawiyah juga tidak. Maka barakallahu fikum, hasilnya nanti akan muncul anak-anak, pemuda-pemudi, remaja-remaja yang tidak mengerti bimbingan agamanya. Sebagian mereka mungkin sudah terjatuh dalam berbagai macam larangan-larangan agama, menjadi anak-anak yang toleh, bukan anak yang soleh, menjadi anak-anak yang fasik, anak-anak yang ahli maksiat, yang tidak mengerti akidahnya, tidak mengerti bagaimana beribadah kepada Allah, tidak mengerti bagaimana berakhlak yang mulia, beradab yang mulia. Sebagiannya lagi mungkin rawan, kita mengatakan rawan, jatuh dalam perkara-perkara melanggar syariat, dikarenakan tidak pernah ada bimbingan agama atau kurang terkait dengan bimbingan agamanya. Memunculkan pemuda-pemuda, remaja-remaja yang tidak soleh. Barakallahu fikum. Adapun yang paling pertama tadi dari kalangan non-muslim memunculkan pemuda-pemuda, remaja-remaja yang kafir. Barakallahu fikum. Sekali lagi, di fase ini semuanya kembali kepada orang tua. Di pundaknya orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Masing-masing kalian adalah pemimpin, penanggung jawab, dan akan ditanya akan kepemimpinannya. Seseorang laki-laki sebagai pemimpin pada keluarganya akan ditanya tentang kepemimpinannya. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. Yang wanita juga begitu, pemimpin di rumah suaminya, dengan makna yang mengurusi anak, yang mengurusi rumah, yang mengkhidmat suami, ditanya akan kepemimpinannya. Ini fase pertama, dan ini adalah fase yang menentukan, dikarenakan merupakan batu pertama, peletakan batu pertama untuk perkembangan selanjutnya anak yang tadinya bayi, yang tadinya masih kecil tadi, yang beranjak dewasa. tergantung bagaimana kedua orang tuanya. Selebihnya kembali pada kehendak Allah Azza wa Jal. Kondisi yang jarang terjadi, seseorang yang ditarbiyah dengan bagus tapi Allah menghendaki dia tidak bagus, orang tuanya baik-baik ternyata anaknya tidak baik. Nah, anak yang semenjak awal tidak pernah tersentuh dengan tarbiyah Islamiyah, tapi kemudian Allah berikan taufik kepadanya mengerti agama Allah Azza wa Jal, sementara orang tuanya masih dalam kondisi yang sebelumnya. Ini di luar kebiasaan. Pada umumnya yang ditarbiyah baik akan menghasilkan baik, yang ditarbiyah tidak baik akan muncul hasil yang juga tidak baik. Fase yang kedua ialah disebut dengan zamanus syabab. Zamanus syabab, masa-masa muda. Menjadi seseorang yang muda, pemuda-pemudi, remaja-remaja. Fase ini dimulai dari anak itu baligh, usia baligh. Adapun penghujungnya, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sampai dia berusia 30 tahun. Ada yang mengatakan sampai dia berusia 35 tahun. Ada yang mengatakan sampai pada usia 40 tahun. Tapi yang masyhur ialah yang mengatakan sampai pada usia 35 tahun. Dari mulai dia baligh sampai usia 35 tahun. Ini adalah masa-masa yang disebut dengan zamanus syabab. Masa-masa dia sebagai seorang pemuda, seorang remaja. Semakin lama semakin matang usianya. Semakin lama semakin masuk kepada fase berikutnya. Menjadi orang tua. Di fase ini, kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan fillah, azzakumullah, seperti yang diutarakan sebelumnya, tergantung bagaimana awalnya. Tergantung bagaimana masa-masa dia masih kecil. Dan di fase ini betul-betul masa atau fase-fase yang sangat rawan, sangat riskan. Di fase inilah seseorang itu menjadi mukallaf, terkena beban syariat. Kalau dia berbuat dosa tanggung sendiri, kalau dia berbuat kebaikan pahalanya dia ambil sendiri. Sudah mukallaf, terkena beban syariat, berkewajiban menjalankan agama, berkewajiban meninggalkan larangan-larangan agama. Sudah menjadi diri sendiri. Di fase inilah yang namanya para syayatin, setan-setan bangsa jin dan bangsa manusia, mengerahkan semua daya, semua upaya, semua kemampuannya untuk menyimpangkan Bani Adam, menyesatkan Bani Adam. Di fase ini pula seseorang anak mengalami masa-masa labil di awal-awal masa mudanya. Masa-masa dia ABG baru besar, baru menginjak remaja, menginjak muda. Ini masa-masa labil, masa-masa mencari jati diri, kata sebagian mereka. Ini masa-masa yang paling riskan. Dan semua tergantung bagaimana awalnya. Di sini, para ulama kita mengklasifikasi pemuda, remaja, menjadi tiga. Disebutkan itu oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam risalah beliau yang tipis, dengan judul Min Mushkilatis Syabab. Juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, pada risalah beliau yang berjudul Asbabu Istiqamati Syabab wa Bawa'ithu Inhirafihim, ada tiga macam. Yang pertama, disebutkan klasifikasi ini untuk bahan evaluasi. Yang pertama ialah sosok pemuda atau remaja yang bergelimang di dalam syahwat dan syubhat, bergelimang di dalam dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, kefasikan-kefasikan. Sebagiannya bergelimang di dalam syubhat, punya semangat dalam beragama tetapi salah alamat, memiliki ideologi-ideologi yang menyesatkan, ideologi-ideologi yang sangat mengerikan. Yang ini dalam bab syahwat, dosa dan kemaksiatan. Yang satunya lagi bab syubhat, terkait dengan pemahaman yang radikal, ideologi yang menyesatkan. Sebagian remaja atau pemuda tadi sampai pada tingkatan kafir, dikarenakan memang dari mulai asalnya, dari mulai kecilnya memang dia non-muslim, orang kafir. Sebagian mereka dari keluarga muslim, tetapi terkena berbagai macam paham-paham radikal, paham-paham yang menyesatkan. Akhirnya dia menjadi sosok pemuda yang menyimpang, yang sesat. Sebagian lagi terjerembab dalam lumpur-lumpur hitam dosa-dosa dan kemaksiatan, sebagai pemuda ahli maksiat, pemuda-pemuda yang fasik. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fikum dikatakan sebagai syarus syabab, pemuda yang terjelek. Ba'duhum syarul min ba'd, sebagian mereka lebih jelek dibandingkan dengan yang lain, tergantung kadar kejelekannya. Yang paling jelek, yang kafir, dikatakan sebagai syarul bariyah, makhluk Allah yang paling jelek. Setelahnya lagi yang masih muslim tetapi terpapar oleh berbagai macam ideologi menyesatkan, dan di bawahnya lagi yang masuk dalam lubang lumpur kehinaan dalam bentuk maksiat dan dosa-dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka ini korban atau pelaku. Sebagian lagi dari mereka bukan semata-mata pelaku, tetapi mengajak orang lain kepada kekufuran, mengajak orang lain kepada ideologi yang menyimpang, mengajak orang lain ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ini adalah pemuda yang paling jelek, remaja yang paling jelek dalam pandangan Islam. Walaupun dia mungkin secara duniawiahnya sukses, walaupun mungkin dia memiliki skill duniawi, berbagai macam skill dan kemampuan yang ada, Islam tidak memandang sisi itunya, tapi memandang sisi agamanya. Dalam pandangan Islam, pemuda seperti ini yang merusak bangsa, yang merusak negara, yang merusak masyarakat, langsung atau tidak langsung, nyata atau tidak nyata, kerusakan zahir atau kerusakan ideologi, ini membahayakan. Wallahul musta'an. Ada lagi pemuda yang kedua. Pemuda, pemudi, remaja-remaja yang saleh, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mentaati Allah azza wa jal. Pemuda-pemuda yang tidak hanya mendapatkan tarbiyah dunia, kalau dunia semuanya pada mampu, karena kehidupan mau gak mau harus mampu. Dia juga memiliki akidah yang bagus, ibadah yang masya Allah semangat, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Pemuda-pemuda yang saleh dan salihah, takwa kepada Allah azza wa jal. Saleh kepada Allah azza wa jal, saleh kepada sesama. Jauh dari yang namanya kefasikan-kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan. Jauh dari yang namanya syubhat, berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Dia menolak semua ideologi yang radikal dalam kehidupannya. Pemuda yang luar biasa. Ini adalah pemuda yang dikatakan sebagai khair syabab. Pemuda yang terbaik. Pemuda yang terbaik. Mereka inilah yang diharapkan sebagai generasi penerus yang baik. Jailun Rabbani, Jailun Qur'ani, Jailun Sunni, Jailun Islami. Generasi penerus Islam yang berpijak kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah, yang bermanfaat untuk diri mereka pribadi, untuk keluarga mereka, untuk masyarakatnya, untuk agamanya, juga untuk bangsa dan negaranya. Pemuda yang menebarkan kebaikan dengan akhlaknya, menebarkan kebaikan dengan semangat ibadah dan kesolehannya, menebar kebaikan dengan akidahnya yang lurus. Pemuda-pemuda yang meredam semua bentuk kejelekan dari dirinya atau keluarganya atau masyarakatnya. Luar biasa. Syababul muslim, syababul mu'min, syababul ta'ah, syababul taqwa. Pemuda-pemuda muslim, pemuda-pemuda mukmin, pemuda-pemuda bertakwa, pemuda-pemuda yang taat, pemuda-pemuda harapan semua pihak. Barakallahu fikum. Ada lagi yang ketiga, yang tengah-tengah. Pemuda dari kalangan kaum muslimin. Ada kalanya dia condong kepada pemuda yang pertama, yang penuh dengan kejelekan tadi, karena berbagai macam godaan-godaan. Padanya ada negatifnya. Suatu saat lagi, di waktu yang lainnya lagi, insaf, taubat, mendekat kepada pemuda-pemuda yang kedua tadi, pemuda-pemuda yang mukmin, yang muslim. Semangat dalam beribadah kepada Allah, semangat dalam mentaati Allah, menjadi hamba Allah yang saleh. Kumat lagi, tahu kumat ya? Nah, itu bahasa Jawa Timur ini. Nah, kambuh lagi, insaf lagi, demikian seterusnya. Labil. Mereka dari kalangan kaum muslimin, pemuda-pemuda muslim. Tetapi pemuda-pemuda yang belum menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Mencintai kebenaran, mencintai kebaikan. Tapi terkadang dorongan hawa nafsu membuat mereka terpelanting terkadang pada jurang kemaksiatan atau yang lain-lainnya. Insaf lagi, nanti kambuh lagi. Tergantung siapa yang paling kuat di dalam menarik pemuda yang ketiga ini. Ini umumnya adalah pemuda-pemuda yang fokusnya pada urusan duniawi, kurang perhatian dengan bab agama. Ya, dia paham secara umum bab-bab agama, tapi lebih mendominasi bab-bab duniawi. Barakallahu fikum, rawan dan riskan masuk pada kejelekan-kejelekan yang ada. Sekali lagi ini semuanya kembali kepada awalnya. Bagaimana kedua orang tua itu mentarbiyah putra-putrinya sampai mereka berusia muda, remaja-remaja, pemuda-pemudi. Illa kecuali yang dikehendaki lain adalah Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita kaji adalah fase pemuda. Dan yang akan kita kaji adalah fase apa, kondisi pemuda yang jatuh pada kenakalan-kenakalan remaja. Barakallahu fikum. Nanti, saya belum menyebutkan fase berikutnya. Nah gitu ya. Ini sampai usia berapa nih? Usia 35 tahun. Nah, semakin dia berumur, semakin mencapai puncak masa mudanya. Terus sampai dia masuk kepada masa-masa berikutnya sebagai seorang bapak, sebagai seseorang yang semakin matang usia mudanya. Ini sekali lagi tergantung dia. Kalau dia sebagai pemuda yang saleh, masa berikutnya lebih mudah bagi dia. Kalau dia pemuda yang tidak saleh, yang setelahnya riskan bagi dia. Fase yang berikutnya ialah dari mulai usia 35 tahun sampai usia 50 tahun. Disebut dengan zamanul kuhulah. Zamanul kuhulah. Fase masa dia sebagai seorang kahul. Kahul itu sudah setengah baya. Sudah dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Setengah baya. Di usia ini, dia itu tergantung bagaimana kebiasaan dia sebelumnya. Kalau dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, akan mudah bagi dia untuk melanjutkannya. Kecuali Allah menghendaki lain. Tetapi manakala di usia ini, sebelumnya dia terbiasa dengan perkara-perkara kejelekan yang segera dia selesaikan, dia hentikan, dia insaf daripadanya, taubat daripadanya. Di usia ini taubatnya susah. Saya dikatakan usia-usia kecanduan. Ya, usia-usia kecanduan. Walaupun dia ngerti ini perkara yang tidak bagus, tapi ketika dia di usia sebelumnya susah dan tidak dia tinggalkan, di usia sekarang ini lebih susah lagi untuk meninggalkannya. Ini usia-usia matang seseorang insan, seringkalinya dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, orang-orang yang sebelumnya terjatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan. Biasanya yang masih memenangi usia ini sudah mulai banyak yang taubat, sudah mulai banyak yang insaf, sudah mulai banyak yang sadar. Dikarenakan sudah sekian puluh tahun lamanya dia masa-masa kecil, masa-masa muda, masa-masa seperti itu. Sekarang sudah mulai menginjak masa-masa sebaya sampai usia 50 tahun, sudah mulai banyak perubahan. Sudah mulai banyak rambut putihnya. Entah pada kepalanya atau pada yang lainnya. Ingat yang terkait dengan bab dosa dan kemaksiatan. Wis mikir kadang. Aku wis punya rambut putih. Aku sudah enggak semuda dulu. Tenagaku sudah mulai berkurang. Sudah mulai banyak memikir tentang kehidupan. Iya, itu langkah yang salah. Lebih banyak dia merenung, lebih banyak dia insaf dengan taufik dan hidayah Allah Azza wa Jal. Tapi yang terkait, yang terkena syubhat, yang berkaitan dengan ideologi yang menyimpang, kalau sebelumnya belum bertobat, ini rawan, tambah mateng penyimpangannya. Dikarenakan bab penyimpangan lebih mengerikan daripada bab kemaksiatan. Kalau bab kemaksiatan itu dia merasa berdosa, dia merasa salah, dia merasa hitam kehidupannya. dia kepingin membersihkan diri, kepingin taubat, kepingin insaf. Lebih banyak bisa mendengar nasihatnya orang lain, tidak bengal kayak dulu lagi. Hah? Tapi kalau terkait itu terpapar sebuah pemahaman yang mengerikan, yang menyimpang dan dia belum segera dia bersihkan, di usia semakin matang, semakin membahayakan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, semua kembali kepada yang sebelum-sebelumnya. Permulaan yang bagus menentukan akhir yang bagus. Fase yang berikutnya dari mulai usia 50 tahun sampai 70 tahun disebut dengan zamanus syekhukah. Masa-masa dia sudah menjadi syekh, orang yang sudah tua. Sudah tua, sudah mbah-mbah. Kakek-kakek, nenek-nenek. Ya walaupun sudah ada jadi mbah masih usia 40-an tahun. Tapi kalau sudah 50 ke atas, umumnya semuanya sudah jadi mbah-mbah, sudah punya cucu-cucu. Bahkan mungkin cicit-cicit. Ini usia zaman syekhuha. Usia di mana seorang insan semakin lemah fisik dan badannya. Di masa ini sesungguhnya dan seharusnya masa-masa dia itu muhasabah. Masa-masa introspeksi diri. Masa-masa mengevaluasi kehidupan. Masa-masa untuk mempersiapkan bekal. Masa-masa untuk siap menjemput ajal. Itu seharusnya. Sudah putih semua rambutnya, Pak. Usia 50 tahun ke atas, jarang ada yang hitam. Putih semua rambutnya sudah. Ya, itu peringatan sudah semakin dahsyat. Putih kabeh gitu. Artinya ajal semakin dekat seharusnya. Kalau sebelumnya dia orang yang masya Allah bagus, tarbiyah diniyahnya masya Allah gitu, taubat insaf dia dari dosa dan segala macamnya, di usia ini dia akan semakin bagus, semakin banyak merenung, semakin banyak insaf. Insyaallah ta'ala dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kecuali seseorang yang sudah kecanduan. Kecanduan maksiat. Kecanduan dosa. Kecanduan kemungkaran. Apapun bentuk dosanya. Ini di masa-masa yang sudah seusia ini. Kok masih juga masih kecanduan. Ini dosanya dilipat gandakan dalam Islam. Tambah besar dosanya. Yang memotivasi dia untuk berbuat dosa itu sudah lemah gitu loh. Sudah enggak segar dulu. Lemah. Wis wayahe persiapan, wis bau-bau tanah. Lah iki masih kecanduan dengan dosa, masih kecanduan dengan maksiat. Ini dosa dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah. Fase yang terakhir usia 70 tahun sampai dia mati disebut dengan zamanul haram, masa tua bangka, masa-masa orang semakin lemah dan sebagian mereka menuju kepada usia pikun. Ya, usia sudah pikun, sudah kembali pada anak kecil lagi. Barakallahu fikum. Ini fase-fase yang dialami oleh Bani Adam. Sebagian mereka mengalami semua fase tadi. Sebagiannya mengalami sebagian besarnya, ada yang separuhnya, ada yang sebagian kecilnya, tergantung berapa lama ajalnya. Fase yang paling berat, fase-fase mujahadah, di mana seseorang insan itu harus betul-betul berjuang dan berkorban menjadi seorang muslim yang bagus, lepas dari berbagai macam syahwat, syubhat, dosa, maksiat, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Masa-masa dia harus berjuang untuk istiqamah di atas Islamnya, di atas ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Di usia syabab. Yang berhasil di usia ini yang setelahnya akan lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, jazakumullah, seperti yang saya terangkan tadi. Fase yang mau kita kaji adalah fase remaja. Dan yang ingin kita singgung adalah fenomena kenakalan remaja. Fenomena kenakalan remaja. Apa bentuk nakalnya? Kenapa kok jadi anak nakal? Apa sebabnya? Bagaimana solusinya? Ini tema sangat penting. Tidak hanya bagi para pemuda dan pemudi. Tapi tema ini justru lebih banyak diperlukan oleh orang-orang tua. Yang memiliki anak-anak yang menginjak dewasa. Sangat perlu diperhatikan oleh para pemerhati pendidikan. Ya, untuk mentarbiyah pemuda-pemudi umat. Jangan diperhatikan oleh para duat ilallah, para da'i-da'i ilallah, para mubalik-mubalik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama. Bahkan sangat penting diperhatikan oleh para penguasa. Dikarenakan fase ini, fase yang paling riskan. Dan orang-orang yang hidup di fase ini, itu merupakan tonggak bangsa, tonggaknya masyarakat. Di pundak mereka lah harapan bangsa, harapan negara, harapan masyarakat, bahkan harapan agama. Pemuda-pemuda ini. Ikhwan fillah azzakumullah, kalau kita mau mengklasifikasi kenakalan remaja, jangan bahasa nakal ya. Ini ada kenakalan remaja dalam pandangan agama, ada dalam pandangan adat masyarakat etika. Gitu ya. Kalau kenakalan remaja ditinjau dari sisi etika, ini berkaitan dengan norma-norma kemasyarakatan. Norma-norma kepatutan di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi kenakalannya itu secara pandangan agama dianggap biasa. Belum sampai pada tingkat menerjang larangan agama. Ada kalanya pula kenakalan tadi sampai pada tingkat dalam pandangan Islam menerjang larangan agama. Barakallahu fikum. Ini kembali kepada norma-norma kepatutan dalam bermasyarakat. Ini pada umumnya berkaitan dengan masalah muamalah dan akhlakiyah. Ini biasanya pada hal-hal yang sifatnya boleh atau afdal. Begitu. Nah, dalam pandangan masyarakat ini itu afdal. Inilah etikanya. Ketika dilanggar dalam pandangan Islam, belum menyentuh perkara ini, haramkan dalam Islam. Boleh saja, tapi kurang etis. Dianggap ini adalah remaja yang kurang bermoral. Bahasa kita remaja yang nakal. Secara etika kemasyarakatan. Yang ini dalam pandang Islam dianjurkan, dihimbau. Namun ketika ada yang melanggar, tidak kemudian diingkari dengan keras. Karena ranahnya ranah boleh atau afdal saja. Sehingga banyak himbauan-himbauan, anjuran-anjuran, disadarkan remaja-remaja yang ada, memperhatikan etika-etika dalam bermasyarakat yang berkaitan dengan akhlakiyah dan muamalah. Yang menjadi sorotan agama, pandangan Islam, ialah kenakalan remaja yang berkaitan dengan hal-hal yang melanggar agama. Yang melanggar aturan agama. apalagi juga dua-duanya melanggar aturan kemasyarakatan dan agama, sampai pada tingkat melanggar agama, menerjang larangan-larangan agama. Ini yang menjadi pembahasan dan ini yang menjadi perhatian. Untuk yang ini barakallahu fikum, Islam memandang kenakalan remaja itu sangat luas. Sangat luas. Kita bisa mengklasifikasi menjadi tiga. Yang pertama ialah kenakalan remaja secara ideologi. Secara ideologi. Pemahaman dia, fikroh dia, pemikiran dia, ideologi dia. Ingat ya, ini dalam pandangan Islam. Dalam sudut pandang dinul Islam, seseorang yang memiliki sebuah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, bertentangan dengan akidah Islam, dinyatakan sebagai pemuda yang nakal, yakni pemuda yang menyelisihi, yang menyimpang. Ini dalam pandangan Islam pula kenakalan remaja yang paling membahayakan. Yang paling membahayakan. Walaupun secara zahirnya, secara tingkah lakunya, dia anak baik-baik. Tidak pernah membuat onar, kerusakan di tengah-tengah masyarakatnya. Secara akhlakiyah muamalahnya dia tenang. Jauh dari yang namanya dosa dan kefasikan, kemungkaran. Tapi memiliki sebuah pemahaman ideologi yang menyesatkan. Bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini dalam pandangan Islam bentuk kenakalan yang paling fatal. Dikarenakan pemuda itu merasa dia di atas kebenaran, padahal dia di atas penyimpangan. Yang kedua, sulit bagi dia untuk insaf, taubat dari ideologi yang menyimpang tadi. Dikarenakan dia merasa bukan berbuat dosa. Dia merasa sedang berjuang membela agama. Padahal menyimpang dalam pandangan agama. Pemuda-pemuda yang terkena pemahaman radikal. Yang terkena pemahaman terorisme. Pemuda-pemuda yang mudah mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujah, dengan tanpa dalil. Yang gampang menvonis orang lain misalkan dengan bid'ah. Dengan tanpa hujah, dengan tanpa dalil. Ini semuanya membahayakan dalam Islam. Bentuknya pemahaman, bentuknya ideologi. Bentuknya sebuah fikroh. Begitu. Ada dalam hati dia yang paling dalam. Ada dalam pemahaman dia yang paling dalam. Ini yang paling mengerikan. Barakallahu fikum dengan poin-poin di atas. Dan ini merupakan cikal bakal munculnya nanti berbagai macam tindakan-tindakan fisik yang juga melanggar agama. Dari pemahaman radikal akan muncul gerakan teror. Itu pasti. Dari pemahaman yang radikal akan muncul gerakan yang namanya teror. Radikalisme itu pada ideologi. Terorisme pada umumnya tindakan fisik. Ini yang harus dicermati baik-baik. Dan saya dahulukan dikarenakan barakallahu fikum, rata-rata masyarakat kita ya ketika membahas tentang kenakalan remaja itu hanya berkaitan dengan perkara-perkara muamalah, perkara akhlak, atau hal-hal yang sifatnya mungkar atau kemaksiatan. Itu juga iya. Dengan kita bawakan di poin yang kedua. Tapi yang pertama ini wajib diwaspadai. Diwaspadai. Dan lebih membahayakan. Lihat orangnya, Masya Allah, zahirnya bagus. Lihat orangnya, Masya Allah. Tidak pernah kamu mendapati dia megang minuman keras. Tidak ada. Zahirnya, Masya Allah, bagus. Tapi ideologinya membahayakan. Bahaya ini. Kenakalan yang kedua dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, ialah kenakalan remaja yang berkaitan dengan tindakan-tindakan dosa-dosa dan kefasikan. Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Pemuda-pemuda yang mabuk-mabukan, entah itu di pojok desa, di pojok tempat, atau di sebuah tempat berkerumun gitu mabuk semuanya. Masyarakat mengatakan, siapa itu? Kok pemuda? Nakal-nakalnya anak ini. Dikatakan pemuda-pemuda yang nakal. Kenapa? Karena mabuk. Dosa dan kemaksiatan. Adanya pemuda-pemuda yang masuk dalam misalkan geng-geng. Geng-geng pemuda-pemuda yang brutal. Pemuda-pemuda begal. Ini kan brutal ini. Semua sepakat. Ini semua adalah kenakalan remaja. Dan yang lain-lainnya, ini semuanya rata-rata berkaitan dengan bab kemaksiatan, bab kefasikan, bab kezaliman-kezaliman, bab-bab kemungkaran. Seringkalinya disertai dengan poin yang ketiga terkait dengan akhlak yang tercela. Kenakalan remaja pada bab akhlak, pada bab muamalah yang sampai pada tingkat akhlak yang tercela. Ini melanggar agama ini sudah ini. Yang bohong, yang pendusta, yang khianat, yang ucapannya kotor, yang ucapannya kasar, yang ucapannya seperti itu. Itu gandeng biasanya itu. Terkait dengan bab akhlakiyah, muamalah-muamalah yang melanggar syariat disertai dengan tindakan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kadar kenakalannya masing-masing. Ada yang baru permulaan kenakalannya itu. Ada yang semakin jauh, ada yang semakin parah. Ada yang betul-betul sudah tingkatan jahat. Ini dalam pandangan Islam juga dikatakan nakal. Kaedahnya, bobitnya ialah yang melanggar syariat. Entah kefasikan atau muamalah-muamalah yang menyimpang. Muamalah-muamalah yang salah. Inilah pada umumnya, ikhwanul muslimin azakumullah, pusaran pembahasan banyak pihak ketika mengulas tentang masalah kenakalan remaja. Dekadensi moral, hancurnya moral, tidak ada akhlak, tidak ada muamalah. Kemungkaran dan segala macamnya itu. Barakallahu fikum. Kalau Islam memandang seluruhnya, yang poin pertama tadi yang paling membahayakan, yang paling diwaspadai, yang lain juga iya. Ini adalah bentuk kenakalan dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Tayyib. Pembahasan berikutnya adalah kenapa kok mereka nakal? Apa sebabnya pemuda-pemuda yang ada ini jatuh dalam kenakalan tadi? Sebab-sebab kenakalan remaja. Kalau kita mengkaji pembahasan para ulama kita dalam bab ini, barakallahu fikum, terlalu banyak sebabnya. Terlalu banyak sebabnya. Kita bisa menyebutkannya satu persatu sekuat tenaga kita. Yang pertama adalah tidak adanya tarbiyah agama atau kurangnya tarbiyah agama pada pemuda-pemudi tadi, pada remaja-remaja tadi. Ini dalam pandangan Islam. Sekali lagi, ini kembali kepada bagaimana awalnya mereka, bagaimana orang-orang tua mereka di dalam mentarbiyah putra-putrinya. Tidak ada atau kurangnya tarbiyah agama, tarbiyah din pada mereka. Ya, dalam pandangan Islam yang namanya tarbiyah agama itu sebagai bekal, sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai bimbingan, sebagai arahan. Dengan tarbiyah agama, ketika dia memiliki agama yang baik, agama yang bagus, yang akan mengarahkan dia, ini perkara yang baik kamu kerjakan, perkara yang buruk kamu tinggalkan. Pemuda-pemuda yang tidak memiliki pemahaman agama yang cukup atau sama sekali buta tentang perkara agamanya, dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Tidak ada yang membimbing dia, tidak ada yang mengarahkan dia, dia tidak punya pegangan. Ini dalam pandangan Islam sebab yang paling pertama, yang paling utama, seseorang itu masuk dalam perkara yang salah, menyelisihi atau menyimpang atau dikatakan nakal. Tidak ada tarbiyah agama. Hadis yang saya sebutkan di atas, ketika seorang anak itu dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan di atas fitrah, Rasul mengatakan setelah itu, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanih. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dari orang tuanya, dari masa kecilnya, tidak pernah ada siraman-siraman rohani pada pemuda-pemudi ini, remaja-remaja ini. Allahul musta'an. Ini yang pertama. Munculnya kenakalan remaja karena tidak ada tarbiyah agama atau kurang tarbiyah agama. Yang kedua, masih terkait dengan hadis yang tadi, ialah adamul qudwati salihah fi usratihi. Tidak adanya panutan yang baik, tidak adanya teladan yang baik dalam lingkungan keluarganya. Sekali lagi, ini terkait dengan kedua orang tua. Ya, sedikit banyak menyalahkan orang tua. Dikarenakan kedua orang tuanya yang tidak mencontohkan kepada anak-anaknya perilaku yang bagus, tindakan-tindakan yang baik. Sang anak ini dari mulai dia kecil, dia tumbuh besar, tumbuh dewasa, tumbuh menjadi remaja, tidak pernah mendapatkan percontohan perkara-perkara yang baik, ya, ibadah yang baik, akhlak yang baik, muamalah yang baik dalam keluarganya. Barakallahu fikum. Rata-rata mereka yang jatuh dalam kenakalan remaja ialah broken home. Tidak diurus sama kedua orang tuanya. Ada pembiaran dari kedua orang tuanya. Dilos sama kedua orang tuanya. Bebas mereka berbuat. Bebas mereka bertindak. Bebas mereka berucap. Bebas mereka berekspresi. Dengan tanpa ada bimbingan dalam keluarganya. Barakallahu fikum. Ingat ya. riwayat yang sama sebagai hujahnya. Juga ayat yang saya bacakan yang sebelumnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Disebutkan dalam ayat ini yang pertama kali diperintahkan ialah diri kita sendiri. Qu anfusakum. Baru kemudian wa ahlikum. Yang diminta untuk memperbaiki diri terlebih dahulu, yang diminta untuk terdidik dengan tarbiyah agama terlebih dahulu diri kalian, yakni orang tuanya sendiri, bapaknya, ibunya, ayah ibunya. Baru kemudian wa ahlikum. Di situ ada unsur pembahasan sekarang ini. Yang namanya kedua orang tua secara khusus diminta untuk menjadi teladan yang baik bagi putra-putrinya dalam bab ini. Ketika orang tuanya saleh, ibunya salihah, mengajarkan kepada putra-putrinya kesalihan, akan baik insyaallah. Tapi kalau tidak, jangan berharap anak kamu baik, anak kamu soleh, anak kamu itu bagus, sementara kamu sendiri wahai orang tua jelek. Bagaimana mungkin kau mengharapkan anak-anak kamu sebagai generasi-generasi penerus yang bagus, sementara kamu sendiri jelek? Sementara kamu sendiri, mohon maaf, kamu sendiri banyak dosanya, banyak kemungkarannya, banyak kefasikannya, banyak kebolimannya. Terus kepingin anak kamu soleh. Mimpi. Harus kita dulu yang memulainya. Ku anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum nara. Sehingga dari sana yang diambil faedah oleh para ulama, di antara sebab terjadinya atau munculnya fenomena kenakalan remaja dikarenakan pemuda-pemudi itu tidak mendapati adanya kuduah yang baik dalam keluarganya. Di saat yang sama, dia juga tidak mendapati kuduatun hasanah pada lingkungannya. Pada lingkungannya. Kita sebutkan poin yang ketiga sekarang. Sebab yang ketiga adanya kenakalan remaja ialah al-bi'ah as-sayyi'ah. Lingkungan yang jelek. Tempat dia tumbuh kembang di lingkungan yang jelek. Orang-orang yang selalu berinteraksi dengan dia di sebuah lingkungan ini orang-orang yang jelek. Ini pula yang menjadi pemicu besar terjadinya kenakalan remaja. Yang namanya anak tumbuh kembang sesuai dengan lingkungannya. Tumbuh dewasa sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Pada umumnya. Lingkungan memiliki andil yang sangat besar di dalam membentuk sebuah kepribadian. Seorang anak, seorang pemuda, seorang remaja. Yang dijadikan sebagai hujah oleh para ulama adalah kisah yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW di zaman dahulu kala, kisah pembunuh 100 nyawa. Ini bukan membunuh satu nyawa, membunuh 100 nyawa ini. Ini nakal apa baik ini? Sepakat nakal. Pembunuh berdarah dingin. Bukan lagi tukang begal, tukang jagal. Satu sih. Nyawa yang terakhir itu nyawanya ahli ibadah di sana, nyawanya seorang pendeta ahli ibadah di sana. Al-Muhim, singkat kisah yang disebutkan dalam riwayat itu, ini orang kepingin bertobat dengan tobat yang luar biasa sangat. Setelah dia menghabisi nyawa pendeta ahli ibadah yang mengatakan dia tidak punya taubat, terlalu besar dosanya itu. Dia minta ditunjukkan oleh masyarakatnya, siapa yang paling alim di antara kamu sekarang ini. Ditunjukkan seorang alim, seorang ulama di sana. Datang di barisan alim. Dia mengatakan, aku telah membunuh 100 nyawa. Apakah saya punya taubat? Pengen taubat dia, apakah saya punya taubat? Kata sang alim, tidak ada yang menghalang kamu dari taubat. Lalu sang alim ini mengucapkan sebuah kalimat, sebuah statement. Inilah yang diambil faedah penting oleh para ulama kita tentang bab kita sekarang ini. Kata sang alim, tidak ada siapapun dan seorang pun yang menghalangi kamu dari bertaubat. Walakinnaka bi ardi su'in. Tapi kamu sekarang ini di sebuah tempat yang jelek. Di bumi yang jelek. Di masyarakat yang jelek. Masyarakat-masyarakat pembunuh seperti ini. Makanya kamu gampang, mudah membunuh orang. Karena masyarakat kamu, lingkungan para begal, lingkungan para jagal, lingkungan para pembunuh. Kamu terbentuk di situ. Walakinnaka bi ardi su'in, tapi kamu di tempat yang jelek. Kata sang alim, fadhhab ila makani kadza wa kadza. Kamu sekarang pergi menuju ke tempat ini, fa fiha unasun salihun ya'budunallah. Di tempat itu ada orang-orang yang saleh yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Hendaklah kau beribadah kepada Allah bersama dengan orang saleh tadi. Disuruh apa ini? Disuruh pindah. Pindah apa ini? Pindah lingkungan, pindah habitat, pindah komunitas. Yang sebelumnya jelek diminta untuk tinggal di lingkungan orang-orang yang saleh yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Di sanalah kamu akan bisa bertaubat dengan taubatan nasuha bersama dengan mereka. Al-Qisah ini orang kemudian berangkat dan dia mati di tengah jalan. Al-Qisah pula ternyata jarak antara tempat tinggal dia dan tempat yang dia tuju lebih dekat dengan yang dia tuju, maka dia pun nyawanya dicabut oleh malaikat rahmah, diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dari situ diambil faedah penting oleh para ulama kita tentang ahamiyatul bi'ah, pentingnya sebuah lingkungan. Di antara sebab orang itu soleh, bertakwa kepada Allah, mudah bagi dia untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan agama dengan baik, istiqamah di atas agamanya, lingkungannya. Lingkungan orang-orang baik, orang-orang yang soleh. Begitu pula di antara sebab munculnya kenakan remaja dengan berbagai macam bentuknya itu, lingkungan. Dikarenakan lingkungan mereka yang buruk, lingkungan mereka yang jelek, tergantung dengan model lingkungannya, maka sekadar itu pula muncul kenakalan remajanya. Kalau bahasa yang lain dari poin yang ketiga ini adalah tidak mendapati panutan teladan yang baik pada lingkungannya. Tidak ada teladan yang bagus pada lingkungannya, dikarenakan lingkungannya itu orang-orang buruk semua, rata-rata orang jelek semua. Dia akan terbawa, dia akan terbentuk dengan sendirinya, terkondisikan dengan sendirinya. Lingkungan. Wallahul musta'an. Ini semua hukum asal ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ada aja seorang yang lingkungannya masya Allah, dikenal lingkungannya buruk. Tapi subhanallah, ada beberapa orang di situ yang masih bagus, soleh, bertakwa kepada Allah. Ini luar biasa ini. Barakallahu fikum. Tapi pada umumnya lingkungan mempengaruhi. Jam 11 sih. Berhenti apa lanjut? Berben. Stop dulu. Masya Allah. Tapi ada lagi yang keempat. Saya bawakan poinnya dulu. Akan dikaji insya Allah pada zuhur langsung. Sebab yang keempat ialah pertemanan dan persahabatan. Ya, pertemanan dan persahabatan ini juga merupakan pemicu yang paling dahsyat adanya kenakalan remaja di tengah-tengah mereka. Ini akan dibahas insya Allah pada pembahasan setelah zuhur nanti. Saya diminta berhenti oleh pihak panitia. Stop jam 11. Stop. Ah, ya sudah. Khair insya Allah. Nanti akan dikaji kembali pada kesempatan berikutnya setelah zuhur langsung, asbab-asbab yang lain dan bagaimana solusi-solusi yang disebutkan dalam Islam terkait dengan bab ini. Barakallahu fiikum. Insyaallah taala. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.